ที่ให้เกิดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาถึงเหตุถึงปัจจัยพระอัจฉริเทศให้พระสารีบุตรฟังเมื่อครั้งเป็นปฏิภาชกเย็นกันครั้งแรกท่านไปเที่ยวบิณฑบาตเห็นกิริยามารยาทของท่านน่าชมคิดว่าท่านองค์นี้คงจะมีดีวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งมีคุณธรรมอันวิเศษสูงสุดจึงด้อมๆไปถามเมื่อท่านกลับจากบิณฑบาตว่าท่านชอบใจกับธรรมะของใครปฏิบัติตามธรรมะของใครมันจะชี้บอกว่าชอบในสมณะโคดมธรรมะของสมณะโคดมเท่านั้นเราชอบใจเราเคารพนับถือสมณะโคดมนั้นท่านเทศนาอะไรบ้างว่าท่านเทศท่านบอกว่าเรามีความรู้น้อยไม่สามารถที่จะเทศนาขวงๆให้ฟังคือท่านเห็นพระสารีบุตรถ้าเป็นอุบาสกในปฏิภาชกอยู่นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านถ่อมตัวบอกว่าเรามีความรู้น้อยไม่สามารถจะแสดงธรรมขวงให้ท่านฟังได้เอาเถอะนาถึงว่าไปแสดงควงขวงก็ขอแสดงย่อๆก็แล้วกันพระธรรมนาโคดมนั้นเทศนาว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อไม่มีเหตุดับธรรมทั้งหลายนั้นก็ดับไปเมื่อเหตุไม่มีธรรมทั้งหลายก็ไม่เกิดเทศนาเท่านั้นความทราบซึ้งถึงในจิตใจของพระสารีบุตรปริภาชกเพื่อข้าเป็นปริภาชกที่เรียกว่าทราบซึ้งถึงจิตถึงใจจริงๆจนได้สำเร็จโลดาปัตแต่ว่าพระสารีบุตรยังมีสหายอยู่คนหนึ่งเรียกว่าโมกขลานะคือพระโมกขลานั่นเองทั้งสองสหายคิดกันแล้วอยากจะแสวงหาโมกขธรรมถ้าใครรู้เห็นโมกขธรรมนะจงบอกเล่าสู่กันฟังท่านกลับไปยังไปเล่าพระโมคคัลลาฟังโมคคัลลาก็ได้ความเลื่อมใสแต่ไม่ถึงกับพระเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นอธิบายสู่กันฟังต่อมาอย่างไรสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นโสดาบันบุคคลนี่แหละธรรมะอันย้อนย่อที่พระสารีบุตรท่านเป็นปริภาชกคือท่านได้ฟังอย่างนี้โมกขธรรมแต่ก่อนแต่เก่าก็เคยมีมาใครก็อยากจะพ้นคือโมกขธรรมคือธรรมมันพ้นจากความเกิดแก่ชิดตายยังไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเขาก็พูดกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็คนก็แสวงหาโมกขธรรมอย่างนั้นตลอดกาลมาสมัยนี้ไม่ได้เรียกว่าโมกขธรรมแต่แรกเขาเรียกว่าถึงพระนิพพานการถึงพระนิพพานใครก็อยากจะเห็นอยากจะถึงพูดทั้งทั่วบ้านทั่วเมือง แต่คนแสวงหาโมกขธรรมคือพระนิพพานน่ะน้อยไปนี่เกือบจะไม่มีเลยโมกขธรรมเป็นของเก่าของแก่แสวงหาอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เจอสักทีคราวนี้พระพุทธเจ้ามาเจอแล้วเรียกว่าพระนิพพานแต่คนที่จะแสวงหาโมกขธรรมนั้นน้อยนักเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าใดอันนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยถ้าเหตุนั้นดับไปปัจจัยนั้นดับไปก็ไม่ปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมาเราทุกคนนี่แหละมีตัวมีตนขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วมีธรรมะครบบริบูรณ์ทุกคนคือธาตุสี่ที่น้ำไฟลมให้เกิดเป็นตัวขึ้นมาธาตุสี่ที่น้ำไฟลมมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมาเอาเพียงแค่นี้เสียก่อนไม่ต้องพูดถึงเรื่องนามธรรมมันท่านพูดเข้าไปลึกเข้าไปก็นั่นว่าไอ้กรรมมาพิชังตัณหาที่ในหางอวิชชาเขตตังกรรมหนึ่งอวิชชาหนึ่งกรรมมาพิชังตัณหาหนึ่งเป็นเหตุให้มาเกิดอวิชชาตัณหาประธานกรรมกรรมมาเป็นเหตุให้มาเกิดถ้าพูดเข้าไปถึงนั้นแต่ว่าพูดเอาตอนนี้เสียก่อนว่าปัจจัยคือว่าธาตุสี่ให้มาเกิดเป็นตัวเป็นตนธาตุสี่นี่แหละมาจำแนกให้เป็นอวัยวะชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นตาให้เป็นหูให้เป็นจมูกลิ้นกายใจแม้ก็ตาหูจมูกนี่แหละสืบต่อไปติดต่อให้เกิดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็อายตนะภายนอกภายในคือภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบกันเข้าแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆเกิดความรู้สึกต่างๆยินดีบ้างยินร้ายบ้างหรือไม่ยินดียินร้ายก็เฉยๆนี่แหละเหตุปัจจัยมันพัวพันเกี่ยวเนื่องกันยืดยาวไปอย่างนี้เนี่ยคันมีรูปอันนี้แล้วคันมีรูปมีกายอันนี้แล้วมันเกี่ยวเนื่องกันไปยืดยาวอย่างนี้ท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยเกิดจากเหตุปัจจัยธรรมทั้งหลายนั้นคำว่าธรรมในที่นี้หมายความถึงยินดียินร้ายคือสุขทุกข์เสริญนินทาสารพัดทุกอย่างมันเกิดจากนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดจากวัตถุทั้งสองอันนี้กระทบกันทั้งนั้นเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ยืดยาวไปสุขทุกข์ยินดียินร้ายความพอใจและไม่พอใจนำมาซึ่งกองกิเลสมาเศร้าหมองตัวเดียวคือหัวใจสิ่งทั้งหลายนั้นมันเกิดมาเศร้าหมองที่นี่ทั้งนั้นที่เรียกว่ากิเลสมันเป็นเหตุให้ทำดีทำชั่วให้ทำหยาบทำละเอียดทุกสิ่งทุกประการเกิดจากใจถ้าหากมันมีใจตัวเดียวซะแล้วหมดเรื่อง ราวนี้ใจมันมีนั่นทีแล้วมันยังกระทบมันยังสัมผัสมันแค่เกี่ยวข้องถึงเรื่องใจจึงเป็นเหตุให้ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นถ้าหากไม่มีใจมันก็ไม่เกิดขึ้นทั้งดีและทั้งชั่วมีใจตัวนั้นเป็นคนรับรู้มีใจตัวนั้นเป็นคนเสวยแล้วคราวนี้ใจตัวนั้นน่ะตั้งใจเอาไว้ซะก่อนใจตัวกลางเอาซะก่อนท่านบอกว่าใจเป็นกลางดีและชั่วหยาบและละเอียดถ้าใจไม่รู้มันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยดีและชั่วหยาบและละเอียดบุญและบาปทั้งหมดมีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดก็มีพระพุทธเจ้านิพพานมาแล้วก็มีนี่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดแต่ใจนั้นจะหาขโมยออกไปขโมยเอาของท่านไปขโมยเอาของธรรมทั้งหลายนั้นคือบาปบุญดีชั่วหยาบละเอียดเอามาไว้ที่ใจเก็บมาไว้ที่ใจแล้วก็มาทุกที่ใจนั่นเนี่ยของไม่มีในตัวของเราไปเก็บมาไว้การงานต่างๆมีที่ไหนที่ใจมันมีมันอยู่นอกมันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มีที่ใจของเราเราไปยึดมาเราไปปรุงไปแต่งขึ้นมาแล้วมาไว้ที่หัวใจของเราใจของเราก็เลยไม่เป็นใจละครั้งนี้มันก็กลายเป็นอื่นไปเป็นกิเลสเป็นตัณหามานะทิฏฐิไปใจเลยหายไปหมดตัวเป็นกลางไม่มีของเกี่ยวเนื่องกันด้วยประการอย่างนี้มันต้องเป็นกิเลสยังค่อยเป็นกิเลสพระพุทธเจ้าเทศนาธาตุสีที่น้ำไฟลมของตนและของคนอื่นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วดับไปอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์เขาอย่าไปยึดอย่าไปหน่วงอย่าไปถือเอาของใครของมันอยู่ตามเรื่องมันก็ไม่ได้เรียกร้องหาเราหรอกไม่ได้พูดได้จาอะไรไม่ได้เรียกได้ร้องอะไรแต่เราเนี่ยหาเขาไปขโมยเอามาต่างหากเขาก็ไม่รู้สึกตัวเลยสิ่งทั้งหลายทั้งหมดไม่รู้สึกซ้ำไม่ทราบว่าขโมยไปตั้งเมื่อไหร่แล้วคนขโมยยังเรียกว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเมื่อมีศีลมีธรรมมันก็ไม่มีสมาธิมีปัญญาเพราะฉะนั้นให้พากันสังวรสำรวมตัวเดียวนี่แหละคือตัวใจนี่แหละนี่ให้เกิดเป็นขี้ขโมยขึ้นมาขี้ขโมยแล้วบ้านเมืองก็วุ่นวายอย่างนี้แหละตัวของเราก็วุ่นวายอย่างนี้แหละคนอื่นก็วุ่นวายพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าศีลคือปกติกายวาจาใจปกติใจด้วยไม่ใช่ปกติกายวาจาปกติจริงๆไม่ให้ไปขโมยของใครต่างคนต่างอยู่ก็สงบเรียบร้อยทุกอย่างศ ศีลมีแล้วก็ทำให้สมาธิแน่วแน่คือศีลปกติซะก่อนใจของเราปกติซะก่อนกายวาจาก็ปกติซะก่อนปกติแล้วจะนกดูแล้วกันสิ่งทั้งหลายจะภาพหมดดินน้ำไฟลมจะภาพเป็นอยู่อย่างนั้นเห็นสภาพตามเป็นจริงเมื่อศีลไม่มีมันจะเห็นจริงได้อย่างไรไม่ปกติมันก็ไม่เห็นของอะไรทีไม่เห็นตามเป็นจริงได้อย่างไรดังนั้นทุกๆคนจงพากันสังวรถ้าต้องการอยากจะถึงวิโมกคือพ้นจากทุกข์ได้แก่พระนิพพานจงสังวรระวังอย่าให้เป็นขี้ขโมยได้ฝึกหัดอบรมอย่างนี้แหละจะถึงหรือไม่ถึงก็ขอให้รู้ตัวของเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์รู้ในใจของเราก็จะเป็นหนทางให้ถึงที่สุดทุกข์ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเอาละคิดดีคิดชั่วคิดหยาบคิดละเอียดเห็นตัวมันก็ควายนี่นะมันก็ควายลงทุ่งวะเนี่ยตัวโคโลกันนะมันก็ยังคอยจะต้อนมันมาได้ถ้าเมื่อเห็นมันก็แล้วเท่านั้นเนี่ยแจ๊กว่าไปสิได้เกิดมาบ่เห็นใจเจ้าของก็ได้ชื่อว่าบ่เห็นตัวของตนได้เกิดมาเสียชาติได้เสียทีตั้งอายุตั้ง34 ปี 50 ปีก็บ่เห็นเจ้าเสือแล้วก็เป็นอย่างตัวเป็นอย่างก็บ่จักทุกเมื่อเดี๋ยวนี้บ่คือแต่ก่อนวุ่นวี่วุ่นวายด้วยการทำมาหากินแย่งชิงกันแต่หาอยู่หากินเราไปเห็นใจเจ้าของมีเวลาน้อยในวันหนึ่งมีแต่หากินอันนี้มีโอกาสดีวันพระ7 วันไม่ค่อยได้มารักษาศีลได้มาฟังเทศได้มาทำพุทธได้มาหัดภาวนาสมาธิวันหนึ่งก็ยังดีที่สุดท่านเทศนาไว้ว่าทานจัง100 ครั้งกันทีก็ไม่เท่ารักษาศีลเท่านึงรักษาศีลมันรักษากายวาจาใจมันสำรวมนี่ทานมันจะได้สำรวมกายวาจาใจอย่างรักษาศีลจัง100 ครั้งกันทีก็ไม่เท่าภาวนาที่หนึ่งเพราะนานนั้นรวมใจได้ให้รู้จักใจตนอยู่ไม่อยู่ร้อยไอ้ภาวนา100 ครั้งวันทีก็ว่าเท่าจิตเป็นสมาธิคนหนึ่งจิตเป็นสมาธิแน่วแน่มันแตกกระจายความรู้นั้นกว้างขวางของเห็นง่ายสบายคือสมาธินั่งอยู่ตัวเห็นได้นอนก็เห็นได้ยืนเดินก็เฮ็ดได้แล้วก็ได้อานิสงส์มากการทำทานต้องแสวงหาวัตถุทานในการมาทำทานไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตหรือไม่ใช่ก็ไปหาเก็บผักเก็บไม้มาทำแล้วยังค่อยได้ทำทานทานเถอะบางทีก็บ่มีพระก็ต้องขาดทานไปนี่จะทานทุกวันก็ยากอยู่มีพระสมบูรณ์บริบูรณ์น่าว่าดีนี่ว่าทานตั้ง100 ครั้งพันครั้งมันก็ไม่เท่ารักษาศีลรักษาศีลนี่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นไม่ได้จะทำงานเนี้ยทอดทุระปล่อยวางภาระทุระแล้วก็รักษาศีลสงบอยู่รักษาศีลคือ ทำความสงบกายว่าใจใจในการรักษาศีลนั้นเพียงคืนหนึ่งวันหนึ่งการทำมาหากินมันก็ไม่พอลำบากเลยนะในการรักษาศีลในกลางคืนก็ได้กลางวันไม่ค่อยไปหากินนั่นก็เรียกว่ารักษาศีลง่ายเข้าไปอีกทำสมาธิยิ่งง่ายมากเอาเวลาได้ก็ได้กลางคืนกลางวันได้ทั้งนั้นทำงานทำการได้ก็ได้มันจะได้ยังไงทำงานด้วยให้ทำภาวนาให้ทำสมาธิเป็นไปก่อนนี่ค่อยง่ายค่อยรู้จักมาทำสมาธิได้ยังไงพูดแล้วฟังก็ไม่เข้าใจมันทำสมาธิเป็นแล้วมันรู้หรอกทำการทำงานแล้วก็เป็นภาวนาอยู่กันตลอดเวลาแล้วมันดีอย่างไรคราวนี้มันดีมีอานิสงส์อย่างไรทานจิตใจเบิกบานคลองใสคนทำบุญทำทานจิตใจเบิกบานได้คิดถึงว่าทานที่ตนให้ไปเป็นประโยชน์แก่คนอื่นทำคนอื่นให้ได้รับผลประโยชน์ของเราแล้วก็อิ่มใจดีใจมีของอะไรแค่กินอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำทานก็หมดไปชิ้นเปลืองไปขณะทำทานได้ชื่อว่าแบ่งไว้ส่วนหนึ่งไม่ได้หมดไปคือได้ทำทานถ้าหากพูดถึงอานิสงส์เราแบ่งกินแดดแล้วก็แบ่งทานแล้วแดดคือแบ่งไว้ข้างหน้าแดดในครบหน้าชาหน้าคุณแดดในชาตินี้ครบนี้ก็กินซะมันจำเป็นเกิดขึ้นมากินชาหน้าครบหน้าต่อไปเอานั่นน่ะเอาผลทานนั่นน่ะไว้มันก็ดีใจอิ่มใจพอใจนั่นน่ะคือบุญคือความอิ่มใจพอใจนั่นน่ะมันเป็นตนเป็นตัวยังดอกบุญตัวท่อตัวของเรานี่แหละใหญ่น้อยก็เท่าตัวของเรานี่น่ะการรักษาศีลมีประโยชน์อย่างไรคือเราเว้นจากความชั่วเมื่อกายวาจาใจนะครับนี่ผมได้ทำชั่วด้วยล่ะศีลห้าข้อเว้นจากความชั่วห้าประการศีลนั้นให้งดเสียอย่าพูดถึงเรื่องศีลมันยาวนี่มันยาวไปคืองดจากความชั่วความชั่วที่จะต้องทำหรือทำอยู่ก็ตามเรางดเว้นมันก็หดเข้ามาแล้วครับคนชั่วนะไม่ทำไม่ยืดยาวไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในช้าจางกาของของอุตสาวะดื่มสุราเมรัยความชั่วทั้งหลายเหล่านี้งดเว้นได้ชื่อว่าท่านเรียกว่าให้อภัยทานเป็นทานในตัวด้วยบุคคลสัตว์ก็ได้ชื่อว่าให้อภัยเขาให้ชีวิตเขาเป็นทานชีวิตรักทรัพย์ได้ชื่อว่าให้อภัยให้อภัยแก่เขาทรัพย์ที่เราจะควรรักหมดรักก็ให้อภัยเขาเราก็มีศีลก็ให้อภัยเขาด้วยเป็นประโยชน์แก่เขาแก่เราไม่พูดผิดไม่ช้าจางกล่าวพระองค์วุฒิว่าถึงสุราไม่ไรให้อภัยทานการที่สละได้อย่างอธิบายฟังเคยอธิบายฟังศีลห้าข้อหดรักษาไว้สักตัวหนึ่งเถอะมันเห็นประโยชน์คุณค่าของการรักษาศีลข้อหนึ่งแล้วมันทั้งชอบใจพอใจ รักษาศีลข้อต่อไปข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5การกำหนดเอาให้มันได้อย่างบ่ได้อย่างแรกก็ปีหนึ่งข้อหนึ่งไป5ปีก็5ข้อครบบริบูรณ์ศีล5 5ปีกะว่ามันรักษายากเพราะ5ปี5ข้อมันเนี่ยมันไว้ได้สักทีนะตั้งถึงวันตายมันก็ตั้ง60 70มันก็ไม่ได้ไม่ครบบริบูรณ์สักทีรักษาศีลมันจะได้กินเนี่ยก็จะได้อยู่ได้กินยังบ่หาที่กินได้กินบ่บ่ฆ่าสัตว์จะได้กินบ่บ่ลักทรัพย์เวลาเขากินมันจะเป็นประโยชน์อีหยังมันเดือดร้อนใจเจ้าของมันว่าประพฤติผิดในสายจานกราบของสวัสดิ์ล้วนจะเป็นเครื่องเดือดร้อนนั้นฆ่าสัตว์ก็บ่มียังฆ่าซุมื้อเดี๋ยวนี้สัตว์ในป่าดงก็หมดแล้วในน้ำในน้องคนนั้นก็หมดอ่ะคนเงี้ยวคนไทยใหญ่เขาบ่ได้ฆ่าสัตว์กินมันก็อยู่ได้ดอกเขาบ่ฆ่าสัตว์ได้พวกนั้นเขาก็อยู่ได้อุดมสมบูรณ์ร่างกายเขาสมบูรณ์หมดทุกอย่างพวกเรานี่กินเท่าใดฆ่าสัตว์หาครูหาปลากินยิ่งมีแต่โรคแต่ภัยปลาหลายๆกินปลามากเลยพร้อมสูบฉีดมีแต่ขี้พยาธิมีแต่ตัวตืดคนจังหวัดเลยแต่ก่อนเขาหาปลากินไม่ได้เปรียบมันก็ปลูกต้นฟักทองอ่ะเนี่ยทีแรกมันออกนิดเดียวต่อมันแพร่หลายไปเราจะไปยึดถืออันมันแพร่หลายไปนั้นแล้วก็นวดเข้าถึงตัวกลางอันตัวใจกลางตัวต้นมันนั่นบางทีมันเกิดเม็ดน้อยๆอันนั้นมันแพร่หลายไปแล้วมันก็รวมไปอีกแล้วก็เม็ดไปปลูกก็แพร่ไปอีกสาขาก้วงขวงเข้าไปเมื่อเติบโตขึ้นมาแก่ขึ้นมาแล้วก็รวมไปอยู่ในเม็ดนั่นอีกอันเม็ดนั่นแหละเป็นที่รวมของพืชพันธุ์มนุษย์เราชาวโลกทั้งปวงหมดมันเกิดจากเม็ดอันเดียวเหมือนกันนั่นแหละคือเกิดจากใจที่มันจะแพร่หลายออกไปก็เกิดจากใจที่มันจะดับก็ดับตรงใจให้พระมาเปรียบเทียบอย่างนั้น
เทศให้ฟังแล้วคราวนี้ปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมานะน่าฟังน่าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าความจริงนั้นคำพูดนั้นคือว่าเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่านั่นเองแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่างหนึ่งเทศแล้วต้องทำตามจึงเรียกว่าเทศธรรมทำทอสลามไม่ใช่เทศทรอทำทรอเทศธรรมเบื้องต้นนั้นเทศธรรมทรอมัวสะกดอะไรคราวนี้เทศและนี้ธรรมอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติต้องการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศฟังธรรมหรือปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจว่าไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละและให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีถ้า อาหารก็เห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมันของสกปรกนี่ไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คนวิปริตคนเสียจริตวิกลจริตนั่นเองถ้าเห็นชัดด้วยตนเองแล้วจะไปทำใหม่ทำเขาก็เรียกว่าคนวิกลจริตนี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วยังไม่จักรสชาติของธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่ายังปฏิบัติทำไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดขึ้นมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าไปคว้างแคว้งไว้ถึงไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วแล้วความมัวเมาประมาทรุ่มลงเพลินไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมาก็จะรู้ตัวได้กับสายแล้วบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเป่าใช่ไหมไม่มีกันอย่างเยอะแยะขนาดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรถของพระธรรมเราลืมรถของพระธรรมธรรมรถมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรถปฏิบัติต่อไปนี่ว่างานที่จะเห็นธรรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตที่อธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ยังไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่รู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในที่นั้นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตเพราะมันไม่ดีจะรักษาความดีว่าอะไรมันปรากฏขึ้นที่จิตก็รักษาคนเดียวไว้ที่จิตไม่ต้องไปรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเช่นก่อนจิตทำความสงบเช่นก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของพระธรรมดังอธิบายมานั้นตอนนี้ไปพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาทำกันได
้นั่งภาวนากันดีการทำสมาธิภาวนาเช่นนี้เป็นของหาได้ยากบางแห่งเขาอยากทำสมาธิกันแทบตายก็ไม่มีคนอุปมาสอนทำก็ไม่ใช่ทำอย่างที่ถูกต้องเมื่อส่วนมากทำไปผิดๆถูกๆจะมีนับว่าเป็นการดีที่สุดเราได้มาทำสมาธิภาวนาถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าดำเนินตามทางสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อเข้าถึงสถานที่เช่นนี้ฝึกหัดแล้วเมื่อเกิดความประมาทขี้เกียจไม่สนใจไม่เอาใจใส่นั่นเรียกว่าความประมาทความประมาทเป็นเหตุให้ทำความชั่วด้วยประการต่างๆเมื่อประมาทเพิกเฉยก็โดนเอาไหนนายใจใส่คิดมุ่งไปในทางที่ผิดคิดในทางที่ไม่ชอบวุ่นวายสงสัยไปในที่ต่างๆคิดท่านในทางสมาธิให้จิตแน่วแน่นั่นก็เลยไม่แน่วแน่ลงสักทีจึงควรที่จะสนใจอบรมฝึกหัดปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4จะพิจารณากายหรือพิจารณาเวทนาหรือพิจารณาจิตธรรมอะไรก็ได้ทั้ง4อย่างนี้ขอให้พิจารณาแน่วแน่ ลงในที่นั้นเดียวก็ใช้ได้ทั้งนั้นที่ท่านว่าสี่ประการนั้นคือให้เลือกพิจารณาดูว่าอะไรมันถูกต้องตามอัธยาศัยของตนแต่เมื่อพิจารณาอะไรลงไปแล้วย่อมถึงกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นคือจะต้องวางสิ่งนั้นจิตจะต้องรวมเข้าไปอยู่ของมันอันหนึ่งต่างหากทำไมเรียกว่าถึงสติปัฏฐานแท้จะไม่อยู่ธรรมดาธรรมดาจะต้องอยู่ด้วยอารมณ์สติกรรมสติปัฏฐานที่ถูกต้องตามอารมณ์ของตนนั้น